В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Немає лиха без добра. Завдяки затриманим у контрабандистів творам мистецтва поповнюються храми та музеї.
Ми отримували дуже багато робіт до музеїв, які були конфісковані. Я маю на увазі російські ікони 19 століття. Останнє поповнення – 4 роботи відомих закарпатських художників.
Чи легко бути мамою у Латвії?
На вирішення демографічних проблем у бюджеті 2013 року було виділено майже 30 мільйонів доларів.
Наскільки чесні українські тарифи на тепло?
З'ясувалося, що комунальники користуються методикою, в якій враховані показники 1967 року, а отже сьогодні тарифи мали б бути нижчими.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Він поруч зі мною, я передаю йому мікрофон. Доброго ранку!
Доброго ранку. Члени спостережної місії Європейського парламенту України Олександр Квасневський і Пат Кокс сьогодні мають намір зустрітися із колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Про це повідомила прес-секретар партії «Народна самооборона» Лариса Сарган. Квасневський і Кокс прибули до України в неділю ввечері і сьогодні збираються вилетіти вертольотом до Менської виправної колонії в Чернігівській області, де Луценко відбуває покарання. У п'ятницю радник президента, керівник головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук повідомив, що спостережна місія Європарламенту має повернутися до України наприкінці тижня і подала запити на широке коло зустрічей з українським керівництвом і не тільки керівництвом, а й з громадськими діячами. Кінець цитати. Місія Європарламенту у складі колишнього президента Польщі Олександра Квасневського і колишнього голови Європарламенту Пата Кокса спостерігає за судовими справами Юлії Тимошенко, а також Юрія Луценка і колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка. Ця місія працює в Україні від червня минулого року. Особистий сайт народного депутата Геннадія Москаля з фракції «Батьківщина» повідомив у неділю, що депутат надіслав президентові компанії мобільного зв'язку «Київстар» Ігорю Литовченку депутатське звернення щодо інциденту зі сфальсифікованими, як заявляє Москаль, СМС-повідомленнями з його номера. За словами Москаля, з номера, яким він користується ще з 2007 року, в четвер на мобільні телефони його колег з фракції «Батьківщина» були надіслані, цитата, «сфальсифіковані повідомлення провокаційного змісту», які мали на меті дезорієнтувати адресатів щодо зборів народних депутатів від опозиції, запланованих на той день. Президент Сирії Башар Асад звинуватив у неділю Ізраїль у намаганні дестабілізувати ситуацію своїм нещодавнім повітряним ударом на сирійській території. Виступаючи на зустрічі в Дамаску з секретарем Ради національної безпеки Ірану Саїдом Джалілі, президент Сирії також додав, що його країна здатна протистояти будь-якій агресії, повідомили сирійські державні засоби масової інформації. Про згадану подію, що сталося ще в середу, надходили дуже різні повідомлення. Влада Сирії заявляла, що повітряний удар Ізраїлю був завданий по військовому науково-дослідницькому центру неподалік Дамаска. Сам Ізраїль досі взагалі не коментував усі повідомлення. Міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов повідомив у неділю, що його країна готова надати можливість для переговорів 6 провідних країн світу та Ірану щодо іранської ядерної програми. У США 25-річному ветеранові війни в Іраку пред'явлено обвинувачення у вбивстві найвлучнішого снайпера в американській військовій історії. Підозрюваного на ім'я Едді Рей Роуф затримали після загибелі снайпера Кріса Кайла і ще однієї людини на стрільбищі у штаті Техас.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Зараз про події у «Ранковій свободі» докладніше. 30 ікон передала Чопська митниця до одного з храмів Ужгорода. Всі твори мистецтва конфісковані від громадян, які незаконно намагалися їх ввести в Україну або ж вивезти за кордон. Серед ікон чимало старовинних. За словами фахівців, було чимало спроб контрабанди історичних та культурних цінностей через митний кордон України. Але немає злого, щоб на добре не вийшло. Завдяки цьому унікальними, а часом безцінними речами поповнюються національні музеї, бібліотеки і храми. ними. Більше про те, скільки творів мистецтва затримують на кордоні України та якою їхня є подальша доля, у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода на Закарпатті Надії Петрів.
Закарпатська область унікальна з-поміж інших регіонів України тим, що межує з 4 країнами Євросоюзу. Вивезти і вигідно продати твори мистецтва там, де цьому справді знають ціну, мріють чимало людей. Тому і намагаються вивезти, і зазвичай незаконно. Виявлені контрабандні речі українські митники вилучають і передають на відповідну експертизу. Саме за результатами однієї з них і рішенням Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей передані 30 ікон у Жроцькому храму, каже начальник Чопської митниці Олександр Похилько.
Це ті ікони, які періодично передавалися у Жгородської митниці, зараз Чопською митницею. Частина з них новоділи, але є і ті ікони, які вироблені в 19 столітті.
Отець Василь Бушко, настоятель Свято-Преображенського храму греко-католицької парафії, не натішиться. За останні 5 років від закарпатських митниць їм передали понад 120 ікон. Серед них дуже багато цінних речей. Приміром, близько 10 ікон – ручна робота, вони датовані початком 19 століття. Є навіть цікава робота із Афонського монастиря – зображення Ісуса Христа, каже отець Василь.
Зазвичай кожна ікона є особлива. Звісно, є ті, котрі є більш такими, можемо виділити, що несуть з собою таку символіку. З тих ікон ручної роботи є виготовлені десь біля 15, і десь біля 10 ікон є ікони 19 століття.
Закарпатські мистецтвознавці розповідають, були часи, коли твори мистецтва за кордон вивозили не те що десятками, а сотнями. Нині ж серед експонатів художнього музею колекція російських ікон, а також картини так званих «малих голландців», голландських живописців 17 століття, розповідає головний зберігач фондів художнього музею імені Бокшая Галина Рижова.
Ми отримували дуже багато робіт до музею, які були конфісковані. Я маю на увазі російські ікони 19 століття. Тоді, у 70-80-х роках, російську ікону дуже цінували за кордоном, тому їх намагалися вивозити. Вивозили десятками, іноді і сотнями. Зараз отримуємо набагато менше. Останні поповнення – 4 роботи відомих закарпатських художників Кашая, Блюка, Мартона.
Конфісковані митницями твори мистецтв постійно прикрашають виставки у Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая. Отримані ж нині від митників ікони також експонуватимуть. Отець Василь переконує, у прибудові біля церкви відкриють музей, де проводитимуть екскурсії для всіх бажаючих. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Незважаючи на те, що за останні 20 років у Латвії загострилися демографічні проблеми, тамтешні жінки вважають свою країну сприятливою для народження малюків. Латвійки, особливо в провінції, вважають ідеальною сім'ю, де виховують 3 дитини. При народженні малюка батьки, зокрема у Ризі, отримують понад 600 доларів одноразової допомоги і 200 доларів від міської влади. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
Олена Каркленя незабаром стане мамою другої дитини. Вона зізналася Радіо Свобода, що цього разу, як і при народженні першої дитини, вона платитиме додатково лікарю та акушерці, які доглядали її під час вагітності і прийматимуть пологи. Дитина має побачити світ у пологовому будинку Булдурі, що в Юрмалі.
Я заключаю і знаю, що багатьох таких знайомих, навіть ті, хто
я уклала угоду, як і більшість моїх знайомих. Я думаю, що це питання коштів, адже не всі можуть собі це дозволити. Але коли я відвідувала курси в пологовому будинку, там говорили, що є один поверх платний, інші відділення безкоштовні. Але особливої різниці в догляді за породіллями у платному та безкоштовному немає.
Погода з лікарем-гінекологом обійшлася родині Олени Карклені у 800 доларів США. Олена каже, що в психологічному плані і спокійніше знати, що пологи прийматиме знайомий лікар. Наразі у Латвії укладення угоди за акушеркою або лікарем не є обов'язковою умовою. Редактор латвійського інтернет-порталу для молодих батьків «Маміню клуб» Олександра Новак повідомила Радіо Свобода, що багато членів цього клубу народжували дітей без угоди, так би мовити, безкоштовно.
Во время беременности ты можешь вибрати як государственного, так і частного врача-гінеколога.
Під час вагітності можна вибрати державного або приватного лікаря-гінеколога. Згідно із законодавством, догляд за вагітними безкоштовний. Угода – це насправді те, що пропонується на вибір. Тобто можна обійтись і без неї. Яким чином? У той день, коли в тебе почались пологи, викликаєш швидку допомогу або приїжджаєш сама в пологовий будинок. Тебе кладуть в палату і призначають чергову акушерку. Питання лише в тому, що ти не можеш її вибрати. Якщо за угодою, то прийде, скажімо, твоя приватна. Але в цілому умови однакові. І насправді можна вийти з пологового будинку, не заплативши жодного сантима.
Все остальне вже все те ж саме. І дійсно, ти можеш вийти з роддому, не заплатив ні одного сантима.
Розповіла Олександра Новак. Також уряд Латвії, усвідомлюючи важливість наслідків демографічної кризи, у цьому році збільшив виплати грошової допомоги родинам з дітьми. На вирішення демографічних проблем у бюджеті 2013 року було виділено майже 30 мільйонів доларів. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Отже, сьогодні Радіо Свобода порівнює, наскільки важко бути мамою у Латвії та в Україні. Слухайте про це о 21:33 програму «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Шоста 19 у Києві в ефірі «Ранкова Свобода». Понад 60 тисяч студентів-іноземців навчаються нині в Україні. Найбільше приїжджають вчитися із Туркменістану, Китаю, Азербайджану та Нігерії. Тим часом експерти нарікають на складнощі інтеграції таких студентів в українське суспільство. А правозахисники зауважують, що останнім часом зростає нетерпимість стосовно іноземців загалом.
Виходець із Бангладеш Момінул Хок уже багато років живе і працює в Україні, викладаючи макроекономіку у кількох столичних вишах. Каже, ставлення до іноземців значно погіршилося у 90-х, після розвалу Радянського Союзу. Сам свого часу став жертвою нападу. Іноді відчував особливий інтерес з боку правоохоронців через неслов'янську зовнішність. Могли перевіряти документи по кілька разів на день. Тепер, за словами Хока, ситуація покращилась. У всякому разі, з боку вишів дискримінації відносно студентів він не помічає. Але по приїзді в Україну студенти бачать зовсім не те, що їм показували у рекламних буклетах.
Багато студентів планують, скажімо так, коли приїжджають, щоб вони і навчались, і в той же час працювали. Але в Україні така система немає.
Не можна, однак, говорити, що студенти зовсім не інтегруються. Зокрема, виходець із Нігерії Іторо Джордж Ебонг, із яким вдалося поспілкуватись Радіо Свобода, окрім того, що вивчає медицину, також є волонтером у міжнародній правозахисній організації і бере участь у її проєктах. У 2008-му, за його словами, на нього напали на автобусній зупинці.
Я відчуваю певний прогрес, порівнюючи, наприклад, 2006 і 2012 у питанні взаємодії між іноземцями і українським суспільством. Я пов'язую це з діяльністю правозахисних організацій, таких студентів, як і я, що намагаються подолати табу навколо розмов про проблеми іноземних студентів.
Докладніше про проблеми студентів-іноземців в Україні наша кореспондентка Анастасія Москвичова розповість у другій частині «Ранкової свободи». І саме тоді, а це буде приблизно після 6:45, можете телефонувати до нашої студії і ви, шановні слухачі, якщо у вас є що сказати стосовно того, наскільки легко чи важко прижитися зарубіжним студентам в українському суспільстві.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А в центрі уваги українських тижневиків не проблеми тих, хто їде вчитися з-за кордону в Україні, а труднощі так званих внутрішніх гастарбайтерів. Крім того, у тижневій пресі йдеться про головну слабкість опозиції і кому в Україні вигідні високі ціни на російський газ. Слово Ірині Білій.
Спроба парламентської опозиції зібрати позачергову сесію Верховній Раді стала тим лакмусовим папірцем, який засвідчив, як борці з режимом збираються діяти. а режим їм протидіяти, переконує «Дзеркало тижня». Видання пише, що регіонали відмовилися дати опозиції трибуну, хоча було очевидно, що рішення такої сесії не матиме юридичної сили. Єдине пояснення бачиться журналістам в ідеологічно-психологічному аспекті, а саме регіонали в принципі не мають наміру давати опозиції можливість публічно висувати їм умови, законно це чи незаконно. Хочуть не дати противникові навіть видимості перемоги. У цьому, на думку газетірів, головна слабкість опозиції сьогодні. Вона не може довести, що здатна в чомусь протистояти і щось протиснути, а отже не може виконувати власну політичну функцію. Ніщо так зубно не впливає на рейтинги її лідерів, як власна безпорадність. І це вже навчилися розуміти обидві сторони українського політичного протистояння, підсумовує тижневик. Газ для Межигір'я або сім'ї Фірташу та Ахметову вигідні високі ціни на російський газ. У статті під таким заголовком «Український тиждень» стверджує, що інтереси основних гравців у владному конгломераті, зокрема й сім'ї, дедалі більше пов'язані не зі зниженням ціни російського газу, а й спробами скористатися ними для розвитку власних прибуткових проєктів. Дешевий газ, за твердженням видання, може бути для них цікавий лише у разі можливості реалізації тієї чи іншої схеми його перепродажу із урахуванням особистого інтересу. Зокрема, сім'я робить ставку на внутрішній видобуток газу. Крім того, родина, як Ірина Тахметов, не приховують інтересу до видобутку та переробки вугілля. А саме високі ціни на газ роблять цей бізнес більш рентабельний і навіть відкривають перспективи видобутку газу із вугілля. Водночас тягар надмірно високих тарифів на блакитне паливо залишається зручним інструментом для лобіювання різноманітних пільг для контрольованих олігархами підприємств, завищення собівартості її продукції, а відтак і застосування різних схем оптимізації оподаткування. Українці тікають з ураженою бідністю провінції в ситу столицю, перетворюючись на нову особливу касту – внутрішніх астрабайтерів. Як стверджує тижневий кореспондент, приїжджі трудівники готові зачепитися в Києві, який їм здається раєм. Перекоси на ринку праці України наочно ілюструють дисбаланс розмірів зарплат і кількості вакансій між столицею і регіонами, заголовок публікації «Новий Вавилон». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Майже 6:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
Сьогодні ми поговоримо про обґрунтованість тарифів на тепло і гарячу воду в Україні. З вами Євген Солонина. Вітаю. Жителі Луганська, керівник громадського комітету захисту конституційних прав громадян Микола Козирєв дослідив принципи утворення тарифів на тепло у своєму місті. З'ясувалося, що комунальники користуються методикою, в якій враховані показники 1967 року, а отже сьогодні тарифи мали б бути нижчими. Взявши вартість опалення та гарячої води для середньостатистичної квартири, Микола Козирєв виявив, що її власник за опалювальний сезон платять більше в усіх українських містах. А це зайві 12 мільярдів гривень у масштабах України, пояснює громадський активіст.
Посилає запроси в адміністрації, к мерії.
Насилаючи запити в міську владу всіх обласних центрів, метеослужбу і комунальні господарства, я з'ясував, що вони використовують у розрахунках тарифів нормативи, затверджені у 1967 році. Наприклад, для Києва середня температура опалювального сезону є плюс 0,7 градусів. Рахують тарифи для температури мінус 1,1 градуса. Сам опалювальний сезон зменшився на кілька днів. Різниця вийшла суттєва. За квартиру розміром 55 квадратних метрів кияни переплачують 780 гривень за рік, луганчани – 950. Тому треба зробити перерахунок і повернути людям ті зайві гроші, які з них узяли.
Зробити можна перерахунок, людям вернуть гроші, які лишні взяли.
Іншої думки дотримуються в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Держава субсидує комунальний сектор за рахунок нижчих за ринкові цін на газ, але й тоді тариф покриває приблизно 2/3 собівартості тепла, наголосила в коментарі Радіо Свобода директор департаменту економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону Світлана Старцева.
Середній рівень собівартості з послуг на теплопостачання складає 468 гривень. Середній тариф – це 326 гривень. Рівень відшкодування собівартості тарифом близько 70%. З урахуванням клімату беруться спостереження погоди за 5 років. То які можуть бути перерахунки в сторону зменшення?
Втім, більшу частину собівартості тепла визначає вартість палива. Нині один з основних його видів – природний газ – комунальні підприємства купують у 2,5 рази дешевше, ніж «Нафтогаз» отримує блакитне паливо в Росії. Проте не варто сподіватися, що газ в Україні не подорожчає, заявив днями радник президента Андрій Гончарук.
Сказати, що не буде ніяких змін, я думаю, це таки досить сміливо з точки зору того, що це, ну, до певної міри закриває можливість до фінансування, пов'язаного з кредитом «Стендбай».
Очікують, що місія МВФ, яка нині перебуває в Україні, наполягатиме на підвищенні тарифів.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Міжнародний валютний фонд не хоче, щоб Україна проїдала його гроші на різниці в тарифах, вважає Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства. Однак він критикує нинішній уряд за тарифний популізм.
Я вважаю, що це дуже небезпечне рішення, буде політичним. Яким чіткі обіцянки вона не чіпати тарифи? Це все говорить про те, що говорять наші політики і що реально робляться.
Зі свого боку, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук впевнений, що тарифи на тепло і гарячу воду можна не підвищувати, якщо зробити комунальне господарство ефективним.
Сьогодні температура вища, можна менше спалювати газом. Там приблизно 60-70% втрат на лініях теплопередач, в самому виробництві на старих котельнях. Абсолютно прибуткова, скажімо так, діяльність теплокомуненерго. Просто потрібно сунути всі етапи втрати тепла.
Керівники окремих підприємств теплопостачання визнають, що самого підвищення тарифів на тепло недостатньо для вирішення проблем. Потрібна передусім прозорість у їх утворенні і модернізація опалення, вважає голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков.
Собівартість висока, люди не можуть платити. НКРС робить тарифи нижчі собівартості. Оця різниця компенсується з бюджету. Мільярди грошей тратимо на різницю в тарифах, замість того, що їх тратити на заміну обладнання.
Іван Плачков пропонує українським містам брати приклад з Варшави, столиці Польщі. Місто взяло кредит Світового банку і за отримані 250 мільйонів доларів модернізувало котельні та мережі. Результат – економиться 27% газу на рік. З іншого боку, вважають фахівці, без модернізації регулярних підвищень тарифів на тепло не уникнути.
Ви слухали «Енергетичну свободу»?
В ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Вітаю всіх слухачів, хто слухає, а також хто долучився о цій порі до Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Сполучені Штати та Росія. Значне охолодження відносин. Євроспостерігачі Квасневський і Кокс прилетять в колонію до Луценка на гелікоптері.
Коли б знали, що вони вирішили використати гелікоптер, щоб скоротити час на дорогу до колонії, ті вирішили вразити їх побіленими бордюрами серед зими.
Як живеться студентам-іноземцям в Україні?
Багато студентів планують, скажімо так, коли приїжджають, щоб вони і навчались, і в той же час працювали. Але в Україні така система немає.
Про це та інше одразу після випуску новин, який готовий розповісти Антон Шульга. Антоне, тобі слово, прошу.
Члени спостережної місії Європейського парламенту в Україні Олександр Квасневський і Пат Кокс сьогодні мають намір зустрітися із колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Про це повідомила прес-секретар партії «Народна самооборона» Лариса Сараган. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Особистий сайт народного депутата Геннадія Москаля з фракції «Батьківщина» повідомив, що депутат надіслав президентові компанії мобільного зв'язку «Київстар» Ігорю Литовченку звернення щодо інциденту зі сфальсифікованими, як заявляє Москаль, смс-повідомленнями з його номера. За цими даними, з номера, яким Москаль користується ще з 2007 року, в четвер на мобільні телефони його колег із фракції «Батьківщина» були надіслані, цитата, сфальсифіковані повідомлення провокаційного змісту, які мали на меті дезорієнтувати депутатів щодо зборів від опозиції, запланованих на той день. Президент Сирії Башар Асад звинуватив у неділю Ізраїль у намаганні дестабілізувати Сирію своїми нещодавніми повітряним ударом. терором на сирійській території. Виступаючи на зустрічі в Дамаску з секретарем Ради національної безпеки Ірану Саїдом Джалілі, президент Сирії також додав, що його країна здатна протистояти будь-якій агресії. Німецька влада припускає, що колишній голова Центрального банку Ірану причетний до відмивання грошей на кількадесят мільйонів доларів. Митниця Німеччини повідомила про виявлення виданого банком Венесуели чеку на 300 мільйонів боліварів, це близько 70 мільйонів доларів. Такий документ в аеропорту Дюссельдорфа був знайдений у 59-річного чоловіка, якого німецька газета «Більдамзон» так називає «Тахмазбом Мазахірі», керівником Центробанку Ірану до 2008 року. Чек був знайдений наприкінці січня під час огляду багажу, з яким Мазахірі прибув літаком із Туреччини. У США 25-річному ветеранові війни в Іраку пред'явлено обвинувачення у вбивстві найвлучнішого снайпера в американській військовій історії. Підозрюваного на ім'я Едді Рей Роуф затримали після загибелі снайпера Кріса Кайла і ще однієї людини на стрільбищі в штаті Техас. Капрал морської піхоти Рауф служив в Іраку у 2007-му і на Гаїті у 2010-му році. Мотиви вбивства неочевидні. Один із убитих, 38-річний Кріс Кайл, який також протягом тривалого часу брав участь в іракській кампанії, 2012 року написав бестселер під назвою «Американський снайпер». Під час своєї роботи Кайл ліквідував понад 150 осіб. За його власними словами, іракські повстанці називали його дияволом і пропонували винагороду у 20 тисяч доларів за його голову.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама вирішив не приймати запрошення російського колеги Володимира Путіна відвідати Москву навесні нинішнього року. Про це повідомила впливова газета «Нью-Йорк Таймс». За її даними, американський лідер готовий зустрітися у вересні, коли у Санкт-Петербурзі відбудеться саміт лідерів 20 економічно потужних держав світу. Тим часом, як стверджують працівники Білого Дому у конфіденційних розмовах з журналістами, у Сполучених Штатах взаємини з Росією вже не вважають пріоритетними. Чи не означає це, що так зване перезавантаження відносин, урочисто проголошене 4 роки тому, не дало бажаних результатів? Ми розпитаємо про це зараз нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Юрію, вітаю.
Вітаю, Надія.
Отже, чим пояснюють експерти нове охолодження відносин Сполучених Штатів та Росії? І що це означатиме на практиці?
Ну, пояснюють цілою низкою кроків Москви. Тут і вимушене припинення діяльності американських громадських організацій, що сприяють російським правозахисникам. Тут і заборона всиновлення американськими родинами російських сиріт. Це у відповідь про новий американський акт Магнитського, який забороняє в'їзд до Сполучених Штатів російських посадовців, порушників прав людини. Тут і заборона імпорту з Америки яловичини, бо за океаном, мовляв, худобу відгодовують шкідливими штучними препаратами. Різко негативно сприймають американці посилення політичних репресій в Росії. Нарешті вимоги переглянути договір про скорочення ядерних озброєнь, що його Москва вважає невигідним для себе. Як зауважує Джо Сіріціоні, представник американської впливової неурядової ради з питань закордонних справ, це все послідовні і цілеспрямовані кроки російського уряду.
Це частиною зусиль Путіна створити якомога більше віддалення Росії від Заходу і більш-менш протистояти Сполученим Штатам. Це не є непоправною ситуацією. Тривають переговори про зміну попередніх угод, що дозволило б Росії знову повернутися до вигідніших позицій.
Так чи інакше, у Вашингтоні нині говорять про політику так званого «холодного плеча» щодо Москви, Надія. Ну, а на практиці це означає, що Сполучені Штати вийшли з робочої групи з питань громадянського суспільства. Це одна з 20 спільних американо-російських груп, створених наслідком перезавантаження взаємин 2009 року в рамках комісії Обами-Медведєва. На цей крок мало хто звернув увагу, Але ось іще один важливіший. Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, з великою помпою публічно в російських ЗМІ від імені президента Путіна запросив Барака Обаму відвідати Москву навесні цього року. Як правило, подібним оголошенням у пресі передує обопільна домовленість. Так от, як повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс», президент Обама вирішив не приймати запрошення. Пояснення таке, що, мовляв, зустрінемося у вересні, коли в Санкт-Петербурзі відбудеться саміт лідерів 20 економічно потужних держав. Стівен Коен, історик, професор Принстонського університету, з цього приводу застеріг у телеінтерв'ю.
Ми можемо прямувати до холодної війни замість партнерства, якого ми сподівалися отримати 20 років тому.
Тоні Блінкен, представник Ради національної безпеки при Білому домі, сказав журналістам на брифінгу, цитую, «У нас є реальні розходження з Москвою, ми їх не приховуємо. Ми розходимося щодо проблем прав людини і демократії». Блінкен висловив сподівання, що розходження можна буде подолати. Тим не менше, у відповідь представник Путіна, його прес-секретар Дмитро Пісков, ніби демонструючи російське холодне плече, сказав, що Америка повинна стояти осторонь російських справ. Ми є справжньою демократичною країною, стверджував Пісков, і можемо дати собі раду самі. До речі, Чарльз Краутгамер, коментатор газети «Вашингтон-Пост», не без іронії зауважив, що жодна західна держава ніколи не робила наголосу на справжній демократичності свого ладу. Надія.
Юрію, дякую. Нагадаю, що на прямому включенні з нами був кореспондент Сполучених Штатів Юрій Дулерайн. І ще про міжнародні події. Європейський парламент сьогодні та до кінця тижня збиратиметься у Страсбурзі на важливу пленарну сесію. Президент Франції Франсуа Оланд вперше проведе дебати із євродепутатами, де, зокрема, йтиметься про його антикризову стратегію та бачення проблем ЄС із Парижа. Обговорять депутати і бюджет до 2020 року. Та головне, у середу у Європарламенті планують підбити підсумки української місії Квасневського-Кокса та визначити, якими будуть їхні подальші кроки. Про головне у роботі Європарламенту цього тижня повідомляє наш кореспондент Віталій Єремиця.
У середу в Європарламенті мають вирішити, продовжувати чи припинити українську спостережну місію екс-президента Польщі Олександра Квасневського та колишнього президента парламенту ЄС Пета Кокса. Цього дня вони планують ознайомити голову парламенту Мартіна Шульца із підсумками щодо ситуації в Україні, говорить прес-секретар президента Європарламенту Річард Фрідман.
На позачерговій конференції президентів мають вислухати звіт двох колишніх президентів щодо їхньої останньої місії в Україні. Після цієї конференції вони визначаться продовжувати місію Європарламенту чи ні, та нададуть найсвіжішу інформацію щодо ситуації зі здоров'ям Юлії Тимошенко.
У середу депутати мають обговорити фінансові перспективи Євросоюзу з 2014 до 2020 років. Цей бюджет став бар'єром на шляху порозуміння між лідерами співдружності, які наприкінці минулого року навіть були змушені повернутися зі спеціального саміту із порожніми руками, перенісши це питання на пізніше. І от цього тижня у Брюсселі знову спробують домовитися про шляхи наповнення та витрати євробюджету, однак перед зустрічю європейських лідерів свою думку висловлюють парламентарі. Власне, вони вже попередили, чим більше держави-члени вимагатимуть скорочення європейського бюджету, тим менше залишатиметься шансів його ухвалити у Європарламенті, повідомив речник цієї установи Жан-Люк Гіо.
Депутатів особливо непокоїть рівень внесків до бюджету, які можуть не відповідати реаліям. Тобто стати нижче витрат, які Євросоюз за будь-яких умов має здійснити до 2020 року. Ми вже виправляли дефіцит бюджету минулого року. Без сумніву, це ж повториться і нинішнього. Слід уникнути погіршення бюджетного дефіциту на майбутнє, бо це ж суперечить угодам Європейського Союзу.
Важливе місце у пленарній сесії також виділять реакції Європарламенту на останні закриття великих підприємств у державах співдружності, зокрема металургійних заводів ArcelorMittal у бельгійському місті Л'єж. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Тим часом спостерігачі від Європарламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс збираються відвідати сьогодні ув'язненого Юрія Луценка. Про це повідомила Радіо Свобода дружина і захисник екс-міністра внутрішніх справ Ірина Луценко. Щоб не гаяти часу на дорогу, європейські політики збираються прибути до Менської колонії на Чернігівщині гелікоптером. Готуючись до візиту високих гостей, засуджені чистять доріжки у колонії від снігу та фарбують бордюри. Як сподіваються провладні депутати, представники Європарламенту зможуть тепер робити висновки щодо справи Луценка, побачивши все на власні очі, а не з преси. А політологи констатують, такі відвідини нічого не змінюють для колишніх українських урядовців, які зараз перебувають за ґратами, продовжує тему наша колега Ірина Стельмах.
Територію Менської колонії до прильоту на гелікоптері спостерігачів від Європарламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського для відвідин Юрія Луценко активно прибирають. Запланована тривалість побачення 3 години, розповіла в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Ірина Луценко.
Це для того треба було вивезти Луценка з лікарні з надією на те, що Кокс і Квасневський мають короткий візит і вони таки не доїдуть до колонії. Але коли б знали, що вони вирішили використати гелікоптер, щоб скоротити час на дорогу, ті вирішили вразити їх побіленими бордюрами серед зими.
Саме серйозна зацікавленість з боку Європи допомогла недавно перевести Юрія Луценка із колонії до Київської клініки «Оберіг», наголошує дружина і захисник екс-міністра. Тому ці візити надзвичайно важливі, на її думку. Луценко підірвав своє здоров'я, перебуваючи у тюрмі, і довести це допоможе якраз Європейський суд, додає вона.
Оця така, знаєте, наполеглива увага не дає замовчати цю проблему в Україні, і я думаю, що саме от така активна позиція Європи дає нам полікувати Юру.
Ймовірно, під час свого візиту Пет Кокс і Олександр Квасневський цікавитимуться, чи не було порушень під час повернення Юрія Луценка з лікарні назад до колонії, яке здійснили невдовзі після операції екс-міністра. Також їм можуть надати певні лікарські документи, повідомив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Візит допоможе представникам Європарламенту побачити все на власні очі і робити певні висновки не лише з інформаційних повідомлень, а без емоцій та політизації.
Україна не стоїть на позиціях «не приїжджайте», «не спілкуйтеся». Навпаки, ми говоримо про нашу відкритість. Стараються вони вникати в суть. Бачимо цьому користь, тому що з кожним разом вони більш глибше і фундаментальніше бачать процеси, які відбуваються в Україні, в тому числі позитивні.
Такі візити створюють для української влади чимало проблем, але бодай якось змінити ситуацію вони не зможуть, переконаний політолог Сергій Гайдай. Жодні країни чи їх представники не можуть напряму впливати на те, що відбувається в Україні, а нинішня влада це активно використовує. Представники Європарламенту можуть чинити тиск, але українська влада готова йти на такий ризик заради того, щоб придушити опозицію і уникнути конкуренції в боротьбі за владу, додає політолог.
Українська влада дійсно грається. Хочете наспілкуватися з політв'язнями без проблем. Але я не думаю, що це їх приїзд вирішить цю проблему.
Раніше Юрія Луценка відвідували, зокрема, голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський, посол США в Україні Джон Теф та віце-президент парламентської асамблеї ОБСЄ Вальсбург Габсбург Дуглас. Екс-керівник МВС відбуває покарання у Менській колонії на Чернігівщині з кінця серпня 2012 року за звинуваченням у скоєнні посадових злочинів. Загалом за ґратами колишній головний міліціонер опинився понад 2 роки тому. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
6.45 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Ми продовжуємо ранкову свободу. І на черзі традиційно у понеділок наша рубрика «Спортивні події». Отже, про спортивні події минулого тижня, про найцікавіші з них розповість мій колега Антон Шульга.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Хокейна збірна України спробує пробитися на Олімпіаду цього тижня на кваліфікаційному турнірі в Данії. Зробити це підопічним Олександра Куликова буде дуже важко. Серед суперників вищі за класом команди Білорусі, Словенії і Данії. До того ж, сині-жовті матимуть послаблений порівняно з листопадовим передкваліфікаційним турніром у Києві склад. Торік у складі збірної зіграли енхелівці Федотенко і Понікаровський, а також московський динамівець Касянчук. Тепер перші двоє з огляду на завершення локауту повернулися за океан. Останній не приїхав на збори за сімейними обставинами. Натомість на біатлонну збірну в Україні сподіваються. 7 лютого в чеському Нове Место стартує чемпіонат світу. Жіноча частина української команди вже привчила прихильників до високих результатів.
Коли я перший раз була на подіумі, то в мене також руки трусилися, і я не знала, що сказати. Тепер я вже це сприймаю спокійніше. Гонку ми провели достатньо впевнено. Я стежила за кожною з дівчат, і дуже приємно було, що всі ми рівно і стабільно наближалися до золота.
Сказала Олена Підгрушна після перемоги української жіночої естафети в німецькому Оберхофі. На цю четвірку вболівальники сподіваються і в Нове Место. У перший тиждень змагань на чемпіонаті світу відбудуться змішана естафета, а також спринти і гонки переслідування. В останній день роботи футбольного трансферного вікна Донецьк залишив лідера донецького «Шахтаря» Вільян. Протягом всього позаігрового періоду його неодноразово сватили до лондонського «Челсі», але зрештою бразилець поїхав в іншому напрямку – до команди «Анжі», яка представляє російський Дагестан. Фінансова складова контракту – річ, звісно, важлива, та з Лондона і навіть Донецька до збірної Бразилії і чемпіонату світу 2014 року було б усе ж ближче, ніж із Махачкали. «Шахтар» тепер у матчах Ліги чемпіонів проти Борусії намагатиметься довести, що не став значно слабшим і що у футбол грає насамперед команда. На тиждень раніше, ніж «Шахтар» проведе контрольний поєдинок проти норвежців збірна України. Для наставника головної команди країни Михайла Фоменка призначена на 6 лютого. Зустріч стане першою можливістю особисто зустрітися із гравцями, покликаними наздоганяти конкурентів у боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Для початку головним матчем для нас буде гра у березні у Варшаві проти Польщі. Якщо там буде невдача, то шансів буде ще менше, сказав Фоменко перед початком короткого тренувального збору.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
В Україні навчається понад 60 тисяч студентів-іноземців. Це на 5 тисяч більше, ніж торік, повідомляє Міністерство освіти. Найбільше приїжджають із Туркменістану, Китаю, Азербайджану та Нігерії. На другому місці – Росія, Індія та Ірак. Тим часом експерти нарікають на складнощі інтеграції таких студентів в українське суспільство. А правозахисники зауважують, що останнім часом зростає нетерпимість стосовно іноземців загалом. Якщо вам, шановні слухачі, є що сказати стосовно того, як інтегруються зарубіжні студенти в українське суспільство, прошу телефонувати. А тим часом пропоную матеріал на цю тему нашої колеги Анастасії Москвичової.
Днями було чергове засідання у справі Олоолу Фемі, луганського студента із Нігерії, якого звинувачують у замахові на вбивство групи молодих луганчан. Хоча його захисники стверджують, що хлопець просто захищався від нападу расистів. Виходець із Бангладеш Момінул Хок уже багато років живе і працює в Україні, викладаючи макроекономіку у кількох столичних вишах. Каже, ставлення до іноземців значно погіршилося у 90-х, після розвалу Радянського Союзу. Сам свого часу став жертвою нападу. Іноді відчував особливий інтерес з боку правоохоронців через неслов'янську зовнішність. Могли перевіряти документи по кілька разів на день. Тепер, за словами Хока, ситуація покращилась. У всякому разі, з боку вишів дискримінації відносно студентів він не помічає. Але по приїзді в Україну студенти бачать зовсім не те, що їм показували у рекламних буклетах. У країнах, звідки приїжджають на навчання, працюють посередники, напряму із вишами не пов'язані. Тому інформація від них буває викривлена, пояснює викладач.
Багато з студентів планують, скажімо так, коли приїжджають, щоб вони і навчались, і в той же час працювали. Але в Україні така система немає.
Не можна, однак, говорити, що студенти зовсім не інтегруються. Зокрема, виходець із Нігерії Іторо Джордж Ебонг, із яким вдалося поспілкуватись Радіо Свобода, окрім того, що вивчає медицину, також є волонтером у міжнародній правозахисній організації і бере участь у її проєктах. У 2008-му, за його словами, на нього напали на автобусній зупинці.
Я відчуваю певний прогрес, порівнюючи, наприклад, 2006 і 2012 у питанні взаємодії між іноземцями і українським суспільством. Я пов'язую це з діяльністю правозахисних організацій, таких студентів, як і я, що намагаються подолати табу навколо розмов про проблеми іноземних студентів.
Дані про дискримінацію іноземців збирають інші громадські організації, не виділяючи студентів окремо. Так, ситуацію відстежує Харківська правозахисна група спільно із Асоціацією моніторів дотримання прав людини правоохоронними органами. За словами правозахисника Євгена Захарова, до 2006 року випадків нападів через расову чи етнічну належність майже не було. А потім, говорить Захаров, почався розвиток руху скінхедів, які за прикладом російських колег стали влаштовувати показові напади і викладати відео на своїх сайтах в інтернеті. Однак, за словами правозахисника, після того, як низка держав, серед яких Франція і Сполучені Штати, назвали Україну небезпечною для людей із небілим кольором шкіри, відбулося кілька гучних судових процесів і нападників досить жорстко покарали. Тоді хвиля нападів на іноземців пішла на спад.
На жаль, в 11-12 році можна сказати, що знову почався ріст таких випадків. Наш моніторинг це засвідчив. З квітня 2011 року по квітень 2012 було 48 нападів саме на іноземців.
Погіршення ситуації правозахисник пов'язує із ліквідацією у 2010 році міліцейських підрозділів, які розслідували злочини, вчинені іноземцями і проти іноземців. Як повідомив на запит Радіо Свобода заступник начальника управління зв'язків із громадськістю МВС Іван Бабаєв, злочини проти іноземців розслідуються все одно. За даними МВС, минулого року порушено 10 кримінальних справ за фактами вчинення злочинів, пов'язаних із расовою чи національною належністю потерпілих або їх релігійними переконаннями. А цього року такі злочини не вчинялись, говорить Бабаєв. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у Ранковій Свободі новини. Їх підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Члени спостережної місії Європейського парламенту в Україні Олександр Квасневський і Пат Кокс сьогодні мають намір зустрітися із Юрієм Луценком. За словами дружини колишнього міністра внутрішніх справ, народного депутата Ірини Луценко, українська влада сподівалася, що Квасневський і Кокс під час короткого приїзду в Україну до Менської колонії на Чернігівщині не доїдуть.
Коли б знали, що вони вирішили використати гелікоптер, щоб скоротити час на дорогу до колонії, ті вирішили вразити їх побіленими бордюрами серед зими.
Сказала депутат Ірина Луценко. У п'ятницю радник президента, керівник головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук повідомляв, що спостережна місія Європарламенту подала запити на широке коло зустрічей з українським керівництвом і не тільки керівництвом, а й з громадськими діячами. Кінець цитати. Особистий сайт народного депутата Геннадія Москаля з фракції «Батьківщина» повідомив у неділю, що депутат надіслав президенту і компанії мобільного зв'язку «Київстар» Ігорю Литовченку звернення щодо інциденту зі сфальсифікованими, як заявляє сам Москаль, смс-повідомленнями з його номера. За цими даними, з номера, яким Москаль користується ще з 2007 року, у четвер на мобільні телефони його колег з ВО «Батьківщина» були надіслані, цитата, сфальсифіковані повідомлення провокаційного змісту, які мали на меті дезорієнтувати депутатів щодо зборів опозиції, запланованих на той день. Президент Сирії Башар Асад звинуватив у неділю Ізраїлю намаганні дестабілізувати його країну нещодавніми повітряними ударами. Виступаючи на зустрічі в Дамаску з секретарем Ради національної безпеки Ірану Саїдом Джалілі, президент Сирії також додав, що його країна здатна протистояти будь-якій агресії. У США, які є союзником Ізраїлю, заявляли, що за їхніми даними удар був завданий неподалік кордону Сирії і Лівану по автоколоні, яка везла озброєння протиповітряній обороні для підтримуваного Сирією ліванського антиізраїльського збройного і політичного
руху Хезболла. Сам Ізраїль досі взагалі не коментував усі ці повідомлення. Німецька влада припускає, що колишній голова Центрального банку Ірану причетний до відмивання грошей на кількадесят мільйонів доларів. Митниця Німеччини повідомила про виявлення виданого банком Венесуели чеку на 300 мільйонів боліварів. Це близько 70 мільйонів доларів. Такий документ в аеропорту Дюссельдорфа був знайдений у 59-річного чоловіка, якого німецька газета «Більдам Зонтаг» називає Тахмазбом Мазахірі, керівником Центробанку Ірану до 2008 року. Чек був знайдений наприкінці січня під час огляду багажу, з яким Мазахірі прибув літаком із Туреччини. У США 25-річному ветеранові війни в Іраку пред'явлено обвинувачення у вбивстві найвлучнішого снайпера в американській військовій історії. Підозрюваного на ім'я Едді Рей Роуф затримали після загибелі снайпера Кріса Кайла і ще однієї людини на стрільбищі у штаті Техас. Капрал морської піхоти Роуф служив в Іраку у 2007-му і на Гаїті у 2010-му році. Мотиви вбивства неочевидні. Один із убитих, 38-річний Кріс Кайл, який також протягом тривалого часу брав участь в іракській кампанії, 2012 року написав бестселер під назвою «Американський снайпер». Під час своєї роботи Кайл ліквідував понад 150 осіб. За його власними словами, іракські повстанці називали його дияволом і пропонували винагороду у 20 тисяч доларів за його голову.
Таким інформаційний ранок понеділка, 4 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. А з вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного ранку.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.